Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur þegar að hlusta útvarpi sögu. Það eru fréttir vikunar af Ílendu vettvangi. Það er komin til okkar Arnar Þór Jónsson, héraðsdómari við héraðsdóm Reykjavíkur, en hann hefur undanfarið skrifa greina sem hafa vakið gríðarlega athygli og hann hefur verið með eins konar varnarorð út á orkupakka 3 og sem að nú er fyrir alþingi og hann mætti einmitt hjá utanríkismála nefnd í morgun og það er miskusti sagt að þar hafi orðið hörð orðaskipti. Góðan dag Arnar Þór Jónsson, héraðsdómari.
Góðan daginn,
takk fyrir. Hvað segirðu? Voru þetta hörð orðaskipti í morgun á fundinum?
Já, það er ekki laust við það við svona orðið smá eldglæringar hann á fundinum. Mm-hmm. Ég satt þarna á fundið utanríkismálanefndar og hérna var spurður út í afstöðu mína til þriðja orkupakkans. Mm-hmm. Og þar voru sjö nefndarmenn og mér sýndist nú svona í fljótu bragði að sex þessum ágætu þingmönnum hafi verið búin að gera upp hugsin sko gagnvart þessu, þannig að þetta stefni nú allt, það fellur öll vött í Dýrafjarðar eins og það stendur.
Já.
En ég meina að ég átta mig á því að þetta eru leikreglur hérna lýðræðisins og allt í lagi með það og þingi tekur þessa ákvörðun. En ég stíg fram á þennan vettvang og gerði það vegna þess að ég tel að ég beri einfallega bara ákveðna skyldur sem lögfræðingur og sem almennur borgari til þess að vara við því sem að ég tel að geti orðið sko mjög leiðilegt mál fyrir íslensku þjóðina. Ég vil segja hér, þú veist, þetta vonandi síðasta viðtali sem ég fer í út af þessu máli. Þess að ég ætla nú að fara að draga mig í hlé og fara að sinna bara mínum daglegu störfum. En ég vil segja það, ég vissulega sko vona að ég hafi rangt fyrir mér í þessu máli. Ég vona þingmenn sem að vilja skipa þennan meiri hluta hafi rétt fyrir sér þegar þau segja að þetta sé allt í lagi. En ég tel að það sé verulega óvissa þarna uppi. Og ég bara, já, óvissan í rauninni, hana má skýrlega lesa út úr til dæmis bara lögfræðu áliti Stefáns Más og Friðriks Árna sem að hefur nú verið margóft vísað í. Þeir eru svona á því að þetta sé svona ýmsum spurningum háð, stendst þetta stjórnarskrána, þetta valdframsal sem þarna myndi eiga sér stað. Og þá ef að Íslendingar vilja verja sig, hvernig förum við best að því? Og þeir segja það berum orðum í þessari álitsgerðsinni að þetta geti orðið mjög erfitt fyrir Íslendinga ef að þetta þróast út í það að verður höfða sko samningsbrotamál og síða skaðabótamál. Þannig að ég í sjálf sér ekkit síðan en að fréttir, ég bara benda á það að þannig erum við stöndum fram fyrir óvissu og áðurum við ákveðum eitthvað, þá hefði ég haldið að veri bara grandvar og góðum aðmyndin og bara gera ráðstafanir. Ég meina lögmenn ráðleggja skjólstæðingur sínu það, tryggja sig að það er skrifað undir, sérstaklega ef að máli snýr þannig svo að virðist vera hér að samningurinn eða sem sagt, að allt öll framkvæmt þessa regluverk sé á hendi sko gagnaðalans, það er nú ekki mjög ábyrg samningsgerð.
Sér svona einhliða.
Já.
En Ardan, það einn spurning sem að menn auðvitað velta fyrir sér, getur þjóðríki á evrópska efnahagssvæðinu samþykkt eða staðfest fyrirvara sem að kemur í veg fyrir að fjórfrelsiskrafan nái fram að ganga. Þetta er eiginlega eitt af grundvallaratriði því að þeir ákvæðu það í ríkisstjórninni til að samfæra nokkra þingmenn sem reis upp gegn þessu. Þeir sölu við þá, við ætlum að samþykja fyrirvara hérna og þar með í lagi með þetta, við samþykju fyrirvaran og þeir samþykktu þetta.
Já.
Og hvað segir þú um það? Getur þjóðríki gert þetta?
Ég hef sagt það áður og ég get sagt það hérna aftur að ég tel að slíku fyrirvari myndi ekki halda í málum sem höfðu verið gegn Íslandi og það ýmsar ástæði fyrir því. Ef við lesum til þess bara eða samningin og sjáum það ekki gert ráð fyrir því að andmæli eða sjónarmið eða hagsmunagæsla sem að þjóðríki vilja halda í frammi það sé varið með fyrirvörum. Þetta þvert á móti, geymir eða samningurinn ákveðin úrræði, við getum lesið 100. og aðra 100. þriðugrein eða samningsins um það og það gert ráð fyrir undanþáun, það gert ráð fyrir alls konar sáttameðferð og svo framvegis og að endingu að þetta farið þá fyrir dóm. En hérna, þetta heimatilbúið og bara til heimabrúks þessi fyrirvari. Þannig ég mundi ekki treysta mér til þess að ráðleggja neinum að reyða sig á það.
En beinist ekki fyrirvarin gegn markmiði tilskipunum?
Jú,
það er náttúrulega, getur það staðist?
Það er sko ég sagt, það er mjög órökrétt í sjálfu sér að setja málið upp þannig að við ætlum að innleiða þriðja orkupakkan.
Markaðsfrelsi.
Já, markaðsfrelsi í flutningi á raforku. En síðan snú okkur við og segja hérna, við ætlum að gera fyrirvara við markmið hérna, þrið orkupakkans. Sko, ef við viljum ekki ástunda þessi viðskipti, ef að meiri hluti íslensku þjóðarinnar er á því máli sem heyrist að sé staðreynd og ég held meiri sé að meiri hluti þingmanna sé á því líka, þá verður bara svara þeirri spurningu af hverju í fyrsta lagi verið að innlega þetta. Þá kom eitthvað svör um það að okkur beri að gera það. Býtu, erum við ekki frjáls þjóð í hérna alþjóðlegu samstarfi?
Já.
Það er spurning sem að við verðum þá líka svara. Já. Og hérna, og Bátenbakkar hefur haldið í fram að ES samstarfi verði í uppnám ef að við förum að vera með eitthvað múður út af þessu.
Ekki lögfræðilega, pólitíst.
Já, pólitíst, hárið. Og þess vegna þurfum við að bara svara því. Og mitt svar raunverulega bara mjög einfalt. Þannig að EES-samningurinn er ekki uppnámi. EES-samningurinn gerir ráð fyrir því að þessi ríki sem þarna eiga hlutamáli verji hagsmunum sínum og það er ekkert af því.
Nei, þannig að við höfum neitunarvald.
Já, við höfum að sjálfsögðu bara heimild til þess að farin í þess að nefnd og segja hérna við viljum að þetta mál verið tekið upp aftur.
Já.
við eigum ekkert skilt við ykkur hérna á meginlandun hvað var það raforku, við erum ekki tengd ykkur og við viljum haldið okkur út af fyrir okkur og við viljum á þeim grundvelli fá undan þá. Ég meni, er þetta eitthvað, þarf þetta að vera eitthvað flóknar en það?
Já, já, einmitt talandi þetta, Arnar, að þá, sko, þessi sérstaða okkar inn í þessu tveggjastoða kerfi, grundvallastu þetta á efta veru okkar, Íslands, Noregs og Liechtenstein. Og það, ég held að sé svolítið útbreyttu miskilingur, sko, að að Íslendingar get ekki eiginlega gert þetta af því að allir þurfa að svara, gefa sama svarið. Þú veist að við getum ekki þarlendi sagt nei. Hvað segir það?
Sko, ef að staðan er svo, ef að staðan er raunverulega svo að Íslendingar geti ekki sagt nei og nú vil ég ekki leggja neinum sko, orði í mun hvað þetta varðar og menn kunna hafa ýmsar útgáfur af þessu. Sko, þá tel ég bara að við þurfum að sem samfélaga ræða það mjög heiðarlega er þá staðan raunverulorðin sú að hérna sameiginlega þess nefndin eða þeir sem að semja reglur í raunin eru konu með hald á sko löggjávar valdin á Íslandi
við erum ekki fullvalda ríki
þá erum við ekki lengur fullvalda ríki sko. Ég meina sko við þurfum allavega að eiga þetta samtal og það þarf að eiga þessi stað á heiðarlegum forsendum
Já. En ha. Það það sem verið að hérna að kynna þetta mál og við höfum fengið utanríkisráðherra hérna sem að kynnir þetta svona að við verðum að samþykkja þetta við sem bara part þetta sé partur okkar alþjóða samstarfi.
Já, já.
Þannig þetta túlkað að það einblega sko þegar við samþykkjum þennan EES samning fyrir 25 árum. Þá það náttúrulega með ákveðnu formerkjum fjórfrelsinu og hérna samkynningslögum og ríkistyrkjum og fleiru. En síðan 2009 þegar Lissabonsáttmálin verður að veruleika og það menn voru að reyna að búa sér til sko, stjórnarskrá, sérstaka stjórnarskrá Evrópusambandsins. Að þá verður umtalsverð breyting á þessum EES-samningi sem gerir þetta svona einsleitt eins og þetta orðið í dag en svo umræða hefur ekki verið tekinn á Íslandi.
Meni, sko, það voru svolítið rættuna á fundunum í morgun að hérna, þetta var nú bara aðfarrorð. Ég svaraði því með því að segja að vissulega erum við með hérna, skuldbindinga gagnvart EES-samningnum og samstarfinu
Já.
Sem byggir einmitt á þessu, sem voru þetta nefna.
Já.
Það er að segja fjórfrelsinu, frjálsu flæði á vöru og nú satt vara og svo frá þess og þetta auðvitað bara breytir öllu hérna allir samsetningum málsins og við getum ekki hort á valið að horfa bara á eitt þátt en útiloka sko alla aðra þætti og ég sagði fjórfrelsið sem þú nefnir er í rauninu orðið nokkurs konar yfir stjórnarskrá
já,
í þessu
já, já.
Og þjóðríkin geti ekki farið að ganga gegn sko fjórfrelsinu og segja ei, við ætlum að standa gegn hérna frjálsu flæði á vöru það vita allir sem hafa lesið Evrópu hvernig það endar
Já, já, það er nefnilega mitt, það er þetta markmið og tilgangur með þessum reglugerðum sem að máli snýst þær eru frá 2009. Það er nefnilega máli, þær eru frá 2009 og markmið og tilgangur er auðvitað þessi sko, samræming á þessu markaði, bæði að þeir lítur að fjármálamarkaðinum og síðar að orkumálunum.
Einmitt. Ég sagði þannig í morgun og ég held að sé nú alveg hérna tölvur til í þessu og ég held að vera bara gaman fyrir hlustendur að velta því fyrir sér. Sko, Evrópusambandið og þetta EES samstarf þegar við horfum á það. Þá auðvitað sjáum við það að þetta snýstur reglur og þannig eru dómstólakerfi og eftirlitsstofnanir og svo framvegis og ákveðin verið einhverjir og bara verið einhverjir reglum allt í góðum með það. Og fínt. En ég held, nú tala ég sem lögfræðingur og að við getum í raunin ekki með góðu móti sko lesi þetta eins og hverunir lög í þjóðríki. Ástæðan er svo að þetta Evrópusamstarf á vettvangi Evrópusambandsins sem síðan smitast yfir í EES samstarfið,
Já.
Það er í raun og veru gegnsýrt af pólitík.
Já.
Og þar á leiðir að við sko sitjum við sama borð og ýmsarar þjóðir, þá erum við alveg rísa þjóðir. Næstu 90 miljón manna þjóður svo þjóðurar
Já.
Og þar er bara staðan svo og hefur marg sýnt sig í þessu samstarfi að við erum í raun og veru sko, það má líki okkur við áhorfandi á fótboltaleik, við erum upp í stúku og síðan eru stóru strákarnir inn á vellinum að spila. Þannig að sko ég held að sé ágætt að horfa á þannig, ég er að segja, það er raunni í rauninni sko ekki hægt að ræða þennan Evrópurétt alveg svona ískalt eins og þetta sé að hvert annað lagakerfi. Við vitum að þarna blandast inn í alls konar pólitík, þessin að skipta aðfararorð og markmiðsyfirlýsingar jafn miklu máli og sýnt hefur sig reynd í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og við getum ekki lokað augunum fyrir
þessu. Nei.
Og heldur, við getum ekki heldur lokað augunum fyrir sko heldar samhengi hlutan út frá fjórfrelsin.
Þegar að stuðningsmenn Arnar, stuðningsmenn innleiðingar orkupakka 3 eru spurðir, hver ávinningurinn af þessari tilskipun? Þá svarið jafnum þetta, neytenda vend og samkeppni. Nú þegar talað um neytenda vend og samkeppni, sanga þessari tilskipun, þá verið að tala um neytenda vend og samkeppni á öllu evróska efnahagsvæðinu.
Já.
Þannig að þegar verið að tala um samkeppni þar, þá er það einmitt mun leiða til þess að Ísland verður háð samkeppni á öllu svæðinu. Og markmið eru þetta að skapa sem mest samkeppni og verð sem í samræmi við hagsmunni, heldar hagsmunni flestra innan sambandsins. Mm. Þannig að það þarf að það segja að vera gott fyrir okkur þessi túlkun þeirra neytend fyrir eða samkeppni vegna þess að þá erum við í raun og veru að ef við ætlum eins og til dæmis að reyna takmarka með hagsmunni þjóðríksins í huga samkeppni einhverjum hætti, þá getum við það.
Einmitt. Sko, ég held að þarna erum við komin að einhverju svona grunnatriði sem að hefur þurft að ræða betur.
Já.
Það er að segja, er þetta mál, eins og það er sett hérna upp núna, er þetta til hagsbóta fyrir íslenskan almenning?
Já.
Og hérna, ég spurti fullt af fólki að þessu og ég hef ekki fengið skýr svör. Ég hef, sko, svörin sem ég hef reyndar fengið frá, ég held að geta sagt, öllum talsmönnum orkupakkans, eru á þá leið að orkuverð til almennings á Íslandi muni hækka. Þá spyr ég á móti...
Það er ekki neytendavend.
Nei, það er ekki mikið neytendavend í því.
Nei.
Og þá hérna hefur verið svarað að þetta muni leiða til þess að sko valdheimildir orkustofnunar muni styrkjast. Mm. Ég held að það sé nú ekki neitt sem að sko íslenskur almenningum muni fara að ljá atkvæði sitt sérstaklega. Þannig að hérna við þurfum að komast sko niður á þennan grunn.
Já.
Og við þurfum að spurja okkur, ég segi bara sést, ég með bara svona dæmi og ég útbjóð smá minnisblað og lagði fram í morgun, ég segi sko að ok álitin sem hafa komið fram og þessar umræðu sem hafa átt sér hérna stað, hafa mínum að leitt í ljós að það er óvissa uppi mundu þið Pétur og Arthur innriti ykkur í óvissuferð, ef þið vissuð ekki og erið ekki vissum að þið getu Já, fyrir það fyrst að vissu hvert þau var að fara, vissu ekki að bíllinn væri í lagi eða þið gætu treyst farastjóra eða bílstjóra, ég meina þið þurftu að treysta þeim sem var að skipulegja ferðina og öllur umgjörinni 100%.
Og óljós ávinningur.
Og óljós ávinningur, ég meina við myndum aldrei fara inn í svona ferð nema við hefðum eitthvað fast í hendi.
Já.
Býtu hversu náttúrulega þingið að fara að stefna íslensku þjóðinni í þetta meðan að spurningum, alvarlegum spurningum hefur ekki verið svarað. Ég meina, ég með til dæmis, ég tel bara nokkrar, þetta eru nokkrar spurningar. Hérna, hvað með hérna spurningu eins og hvað er það í orkupakka 3 sem að kallar á að hann beri nauðsynlega innleiða í íslenska rétt?
Já,
hvað
efnisatriði eru það? Já, akkur er nauðsynlega.
Einmitt. Og svo í öðru lagi, er orkupakki 3 hagfældu fyrir íslenska launþega? Er hann hagfældu fyrir íslensk fyrirtæki? Að hvaða leiti? Liggja fyrir einhverju útreikningar um þetta?
Það liggur ekki fyrir okkur vitalega, það er nefnilega málið. Við höfum verið að gagnrýna það daldið.
Og svo þetta sko er verið að framselja og mikið vald úr landi, þannig að þetta fær í báa við stjórnarskrána og erum við að rýra langtíma hagsmunni með innlega þetta. Mm. Og hvers vegna erum við einlega orkupakka 3 eða það stendur ekki til að taka eftir fara eftir regluverkinu, meðan alls konar spurningar sem er ósvara, en það er kannski áleit þingsins að þetta skipti ekki máli.
Já, það er svolítið skipti.
Ég hef bara áhyggjur á því, ég veitir það, sem bara sem sagt, dómari og lögfræðingur og almennuborgari, að ef að þetta gerist, ef það gerist að þingið sem sagt keirir þetta áfram, Og niðurstaðan yrði sú að almenningur í landinu vakna upp við það að orkuverðir farið að hækka og það verði hér sem sagt alls konar óæskilegar afleiðingar sem fylgir kjölfarið. Þá í rauninni sko eigi sér stað ákveðin trúnaðabrestur milli þings og þjóðar. Ég veit ekki hvernig við ætlum að bæta það upp.
Já.
Þetta er í megin ástæðan fyrir að ég er að stíga inn.
Já, akkurat. Það er gott þú kemur inn á þetta vegna að það er líka talað um að nú getum við baka okkur skaðabóta ábyrgð með því að hérna segja, já, en ætlum ekki að leggja sæstreng.
Mm-hmm. Fyrir var hann heldur ekki.
Hva, sko, þessi bóta skilda eða Já. Bóta ábyrgð, hvað segir um hana? Hvernig byrtist það?
Já, eins og ég lesi þetta sko að þegar við erum búin að samþykja þetta
Já.
Og við ætlum þá að reyða okkur á hann fyrirvara.
Já.
Þá... Það næsta sem gerist eru væntanlega það að hvenær sem það verður, ég veit ekki hvort það bara á morgun, skilur daginn eftir þetta verður samþykkt eða eftir 2 ára, 10 ár, en að á einhverju tímapunkti hugsanlega munum menn þá koma á sig að við erum með fjármagn, við erum leggja sæstreng, Íslensk stjórnvöld segja nei, þið megið ekki, við erum á móti sæstreng. Þá eru sem sagt kvarta til orkustofnunar, þetta mál endar inn hjá ESA, eins að fer með máli fyrir EFTA-dómstólinn, það verður hérna höfðað samningsbrotamál. Við töpum þessu máli vegna þess að fyrirvarinn heldur ekki
Já.
Og þá stendur Ísland frammi fyrir 2 frekar vondum kostum. Annars vegar að bíða þess að það verður höfða skaðabóta mál og greiða þá væntanlega skaðabætur sem getur mjög háar. Eða þá bara að segja gott og vel við skulum bara heimila hennar sæstreng. Sem væri dálítið pínlega niðurstaða meiri hluti þingsins. Eru því að hann vil ekki sæstreng.
En þegar
við tölum þá setja okkur í þessa stöðu.
Arnar, þegar við tölum sæstreng. Við getum lagt sæstreng núna í raun og veru, það væri hægt að gera það. En þá gerum við okkar forsendum. Já. Ef við hins vegar leggjum sæstreng eftir að við erum búin að samþykja orkupakkan og erum hluti af markaðsvæðingu Evrópu, þá náttúrulega erum við allt annar í stöðu. Þá erum við konir í samkeppni við 500 miljón manns og lögaðila á stóra svæðinu.
Jú, þetta er alveg rétt og það líka annað sko, sem að skiptir rosalega miklu máli þegar við tala þriðja orkupakkan. Að það það að við erum að undirselja okkur sko, og hérna erlendum valdi, má segja. Það veru, þannig er þessi stofnun, ASER eða EISER, sem að hérna, fer með þetta ákvörðunarvald og gegnum ESA en tekur raun við stjórnartaumunum í þessu
já.
Og fer ég að bila
þetta er samstarfsstofnun eftirlitsaðal orkumarkaði
já, og ég meina bara les bara hérna ákvæðanum ASER eða EISER að þá birtist manni mynd sem að samræmist mjög illa sko sjónamöfum fullveldi og sjónamöfum eins og Pétur að lýsa forræði á því sagt, hvað gert við þetta rann sko
Og sem máli sem er komið upp í Belgíu, hefur þið fylgst með því.
Já, ég hef gert það lítilega, já.
Þannig að það svona dæmi þess, en það annað dómsmál það sem núna fyrir norskum stjórnlega dómstól. Og það vegna þess að anstæðingar orkupakkans í Noregi, þeir telja að þingið hafi ekki afgreitt málið með, eða samþýtt málið með lögformulegum hætti, þeir meður borið að taka aukinn meiri hluta inn í þingið þeir eru samþýtta. Að þetta svo stórt mál.
Einmitt,
nú á eftir að skera það og það verður gert núna 20. og hvað 3. september. Okay. Þannig að mætti segja kannski Íslendingar ætti að bíða og sjá það aftur sem að þetta skiptir svona miklu máli út af eftastöðu okkar.
Ja, það sannarlega málefnaleg sjónarmið fyrir því.
En,
við erum nú bara hérna, hvað, við erum bara þrír aðilar að þessu sko, eftamegin.
Já,
En Arnar, samkvæmt annari grein stjórnarskrárinnar, þá mælt fyrir það hverjir eru handhafa ríkisvaldsins hér. Og það ekkert ákvæði okkar stjórnarskrá sem heimilar framsal á ríkisvaldi til yfirþjóðlegra stofnana. Það ekkert til.
Nei.
Nú, síðan hefur þetta átt sér stað að menn hafa verið að ræða það hve langt má ganga. Við erum búin að ganga hér og samþykja aðild að Evrópska efnahagssvæðinu. Og síðan hefur komið í ljós að orkumálin og landbúnaðmálin eru að fara að heyra undir þetta líka og fleiri svið, það samruna ferli gangi, pólitísku skilning í Evrópu. Nú virðist þetta vera þannig að áframhaldandi Evrópusamstarf mun leiða til þess að þessi önnu grein hefur bara er markleysa í raun og veru. Við erum í raun og veru sjá það að jafnvel þeir sem vera fræðumenn á þessu sviði segir raun og veru að það í allt í lagi að framselja ríkisvaldið þrátt fyrir þessa aðra grein númer 2 og vegna þess og rökinur helst og við erum gert þetta allt frá 1994.
Já.
Ég meina, við erum að tala stjórnarskrána, við erum að tala þingmenn sem að sverja eða stjórnarskráni.
Já.
Og við erum að horfa upp á þetta og það öll þjóðin meir og minna sem heldur það að þetta sé bara allt í lagi vegna þess að stjórnmálamenn og einhverjir lögfræðingar á sínu tíma hafa haldið þessu fram. Þetta er alltaf, ég meina ekki bara fyrir lögfræðingar, bara fyrir þjóðhalla Íslendinga og þeir sem vilja standa vörð stjórnarskrá lýðveldisins.
Einmitt. Ég held að í þessu efni, sko, dugar ekkit að hérna segja eins og stendur ekki grettisögu, svo skal böl bæta að býða annað verra, er það ekki?
Já.
Hérna, ég held að, sko, á einhverju tímapunkti geta Íslendingar geta haldið áfram á þessari vegferð. Við þurfum að horfast í augu við bara
lágkaldan sannleika.
Sko, hann má segja að sumu leiti höfum við og auðvitað mörgu leiti höfum haft mjög gott að þið verið svo samstæð.
Það er alltaf já,
En ég segi samt sem áður. Og ég sagði það, ég var nú viðtali við einhverja sjónvarstöðina sem verður sýnt í kvöld að við erum í þeirri stöðu bara að, sem fáheyrði í hennum vestrana heimi, sem þjóð, að hérna, við erum að taka við alveg þvílíku magni af reglum sem við höfum ekki blandað okkur í, ekki haft aðkoma að setja.
Nei,
við erum í áskrift að þessu.
Já.
Hérna,
Báðum við, aldrei um.
Nei, í raunin ekki. Og, hérna, og þetta er bara orðið svona pínlegt. Mm. Og ok, við ætlum að vera áframinni í þessu samstarfi. Mm. Að þá hlýtur að vera lámaskrafa og bara til að sýna líka stjórnarskráni lámasvirðingu sem við hljótum að vilja gera. Og axla ábyrða okkar eigin löggjafaldi, að segja, heyrðu, við ætlum að taka út hérna nokkuð mál, landbúnaðamál, sjávarútveg, náttúruauðlindir og svo framvegis, ja. Og þar ætlum við bara að vera með, sko, hérna, menn á verði. Mm-hmm. Það verður þessi mál vera vöktuð og þegar að koma fram tillögur, hérna, drögað einhverju reglum og svona, þá ætlum við að blanda okkur í það, við ætlum að skoða nás. Við ætlum ekki bara áskrifendur. Við ætlum að taka þátt í að móta reglunar, við ætlum ekki bara að vera móttakendur reglum.
Já, nei, en þetta er nefnilega það hefur hvílt yfir þessu alveg ótrúlega mikil þögn, má segja, því þetta er náttúrulega frá 2009, þetta er að kemur til af hérna Lissabonsáttmálunum og öllum þeim breytingum sem eiga sér stað raunverulega á þeim reglum sem gilda innan EES, það er hverja kostningarnar og fætur öðrum og máli er hvergi rætt. Með lýræðslegum hætti samt eru menn að fá þetta umbó til að fara sem fulltrúa þjóðarinnar og ráskast með luti en Já. Í þessu tiltekna máli er þetta samþykkt af utanríkisráðherra 5. maí 2017 Já. Og það er fyrst núna sem að þetta er komið í einhverja alvarlega umræði lagt fram í hvað febrúar, mars og þessu
Já.
Ári
Já.
Og það er öll þessi þögn þjóðaríkt upplýst, er þetta eðlileg vinnubrögð
Ég veit ég ekki hverju að kenna, sko, við vorum bara svona að diskutera það á þessum fundi í morgun og ég held að við höfum verið nú, það var nú eitt af því fáa sem við vorum sammálum, ég og þessi nefnd að þarna þyrfti að bæta í og hérna við mættum vera duglega við að vakta þessa hluti og hérna við þurfum að bara eiga þetta samtal sko mjög alvarlega. Við hérna innanlands hvar ætlum við að marka okkur stöðu og ég er ekkit sko ég það væri náttúrulega auðvelt að skella aldrei skuldinni á stjórnmálamenn en mér finnst það líka billegt sko ég meina við erum með fjölmiðla og við erum með lögfræðinga og þú veist það má segja allir sem mig, ég sjálfur sér kveikti ekkit á perunni sko maður í vinnu og allt það sko maður ekkit setja sinni í þetta á síðari stigum hins vegar að fara að markera kveikja á perunni og þá finnst mér bara eðlitt þegar viðvörunljósin eru á annað borð farin að blikka að menn skoði málin og ræði þau en keiri þau ekki áfram alveg á fullu
Já, það er einmitt en staða málsins núna er nákvæmlega þessi þetta er að fara fyrir þingið þetta er örfá á daga og þetta er örlagarík ákvörðun virðist vera sem er framundan en hérna Það er allavega skýr réttur Íslendinga. Við getum sendt þetta til sameiginlegu nefndarinnar og jafnvel óska þetta er undan þáu. Það leita einhverja sátta við okkur á þeim grunn þegar það var 12 mánuði til að gera það. Mm-hmm. Var það eitthvað óeðlilegt með við bara út frá smæð þjóðarinnar? Við höfum nú nýtt okkur það bara í Kyoto og NATO og fleiri sviðum á við nýtt okkur það við séum svo fámenn. Við erum að byrja okkur saman þess að þú segir þjóðverennar því 90 miljónir.
Já, sko hérna aðeins þetta, ég er sammála Pétri með það og ykkur með það auðvitað, sko lög eru til að fara eftir þeim. Stjórnarskrána ber að virða það sem stendur í stjórnarskrá hlýtur eiga að virða í prinsipinu með sama hætti þá á að fylgja samningum eða samningurinn mælir alveg skýrlega fyrir það hvað skuli gera það kemur upp ágreiningur og ef að þjóðir vilja fara að ræða mál nánar og gera einhverja frekari sem sagt undanþáður þá það bara alveg skýrt og ef við bara flettum upp í álitsgerð Stefáns Más og Friðriks Árna þá þetta rætt og ég sammála mati þeirra það að það væri rétt eins og þú segir að fara með málið aftur inn í sameiginlegu EES nefndina þetta væri leið sem væri sem sagt ekki bara grundvöllu á samningnum heldur væri miklu farsælli heldur en að í stjórnskipulegu tilliti, farsælli stjórnskipulegu tilliti heldur en að fara ganga inn í óvissu sem það sem að við erum komin í einhverja vörn á grundvelli fyrirvara sem heimatilbúin.
Já, já.
Sérðu Arna nokkurn möguleika því að forsetningin geti blanda sér inn í þetta mál því að menn hafa nú rætt það, þetta eru þetta afgreitt með þingsályktunartillögu en þannig að 27. grein stjórnarskrárinnar á ekki við. En hvað segir þú íhlutun forsetans? Já, nú menn vilja velta því fyrir sér, ef hann myndi bara neita að skrifa upp á, það hefur aldrei komið út fyrir að hann hafi neita að koma að þingsályktuna til og eða. Hvað gerist þá? Ég meina, þá náttúrulega tekur þetta ekki gildi, þannig að forsetin getur gert eitthvað í þessu máli. Hvað segir nú það? Ef við gerum ráð fyrir, hann bara ákveðin að taka róttæka persónulega ástæðu og hann myndi segja bara þetta vilji þjóðarinnar, eitthvað því, þessu Ólaf Ragnar Grímsson.
Getur hann gert það að þetta þingsályktuna til að?
Sko, í þessu sambandi finnst mér bara mjög umhugsunarvert í fyrsta lagi sko, að máli, svona stórt mál eins og þetta í rauninni fari í gegn og eigi að fari í gegn með þingsályktuna til en ekki bara með þó þeim vandaðri hætti og fengi þá vandaða meðferð og hefbundna að svona mál sem að varða mikla hagsmunni þjóðurinnar fái þó allavega þrjár umræður og síðan með hefbundinni lagasetningu vegna að þegar við ferum með málið gegn stýrum málinu með þessum hætti þá rauninni sjálfkrafa verið að stýra málinu framhjá þeim öryggisventlum sem að byggðir inn í stjórnarskrá lýðveldsins.
Þetta lagasetning.
Já, ég raun og veru, þetta eru áhrif lagasetningar, en sko forsetin rauninni kliftur út.
Já.
Og þannig að ég tel að sko aðkoma hans að málinu sé, hann sé mjög þröngri stöðu ef að því kemur. En, svo vil ég bæta því við, að ég tel að væri í raun og veru sko þingið á ekki að setja forsetan í þessa stöðu.
Nei.
Þingið á að axla ábyrgð á sjálfum sér, gagnvart þjóðinni og þingið verður að bera ábyrgð á þessu. Og ef að þingmenn vilja núna þvert gegn svona þessum varnaðarorðum sem að höfð hafa verið uppi frammi fyrir þeirri lagalegu og mögulega efnahagslegu óvissu sem að við stöndum frammi fyrir ef þau vilja þrátt fyrir allt kera þetta máli gegnum þingið, þá verður ábyrgðin að vera hjá þeim og mér finnst ekki sanngjarnt að þá alla fara að gera vísa á forsetan og segja að hann verði að vera ábyrgur.
Nei.
Þannig að koma hans eins og málinu settu er mjög, sem sagt, hún er mjög erfið og þetta er mjög þröngt.
Ef að hérna Íslendingar hafna innleiðingu á orkupakka 3, Og hvað gerist þá ef að Evrópusambandið, bara framkvæmdastjórnin, ákveðu það að gera hefði einhverjum ráðstafnir gegn Íslandi, íslenska lífveldinu, út af því og meðal annars með því að hefta viðskiptafrelsi á einhverjum sviðum, einhvers konar, já, við kunum kalla hefndarráðstafnir eða ráðstafnir til þess að knýja á það að Ísland lúti forsjá þeir og handleiðslu í þessu máli.
Já, ég meina þá þurfum við að spurja okkur.
En er það ekki samningsbrot?
Ég myndi segja það.
Jú, vegna þess ef við bara beitum 102 í þessu að viljum bara fara með þetta aftur til sameiginlegu nefndarinnar og þeir svari með viðskipta þingunum.
Jú.
Það getur verið.
Já.
Þeir hafa hóta því.
Já, sko, ég hef enga trú að því fyrst að það gerist. Ef það myndi gerast.
Við verðum að gera grein.
Já. Ef við gerum, ég sammála, við verðum að gera ráð fyrir að það kunna gerast.
Já.
Ég meina það væri bara ábyrgt og það ábyrgt að nálgast öll svona mál út frá því. Sko ef að það gerist, þá í sjálfu sér sko myndum við náttúrulega bara taka til varna eins og venjulegt fólk og í öðru lagi er þið þá að fara fram umræðum það hvers konar samband er þetta sem við erum hérna í við þessar þjóðir. Meina,
en við getum farið í mál við þá út að þetta er samt.
Já, eða þú veist, ef maður alltaf að vera mjög grafískur sko, þá getum við að spurt býtu er þetta ofbeldissamband sem við erum í hérna.
Já.
Er þetta bara þannig að þetta virki bara annan veginn? Getur það verið?
Já.
Það er það sem stjórnmálamenn er að segja við verðum að gera þetta öðrum kosti megum við eiga von á einhverju frá þeim
Já.
en maður verður þess að skilgreina
viljum við vera í sambandi þess sem að við erum þvingu þess sem að ráðin eru tekin á okkur vill fólk vera í hjónabandi þess sem að það myndi þurfa að búa við slíkt vill að vera í viðskipta samningum við gagnaðarlega sem myndi koma svona fram viljum við vera í hérna alþjóðlegu samstarfi með þjóðum sem að myndi koma þannig fram við okkur ég meina þetta í grunninn sko gagnkvæmt sko samningssamband
já
Við skulum ekki gleyma því.
Nei, það er nefnilega það sem skorti svolítið á í fjármálagjörningunum.
Já, ég meina, ég er samningurinn, hann er vissulega gerður sko þarna 1992
já.
Og með það alveg ljósið þetta sé svona samstar sem byggir ákveðinu jafnbræðis grundvelli. Mm. Nú ef að það rennur upp fyrir okkur að þetta er þessu jafnbræðis ég ekki lengur hérna, til að dreifa, þá verðum við bara að endur skoða sko ýmsar hluti
Já, samningur hefur bara breyst svo mikið frá því uppalega við skrifum undir
Já.
Fyrir 25 árum það enda Já. Það sem að kannski menn hafa ekki alveg átt að segja á að það þessi breyting
Þá erum við konna allir því gætu við ekki bara stór skaðað þeir sem vilja vera áfram á Evrópska efnahagssvæðinu sem ég skilst nú að meil hluti slitinga vilji skulum gefa okkur það
Já.
Getur þetta ekki bara stór skaðað samskipt okkar við einmitt Evrópska efnahagssvæði bæði út af þess sem ég var að tala um áðan eða er einhver ágreiningur og
ég nefnilega ég held ef við gefum okkur að meiri hluti Íslendinga séu bara fylgjandi því að vera inn í samstarfinu og segir höfum ýmsa hagsbætur af því að vera hann inni allt í góð með það sko þess að ég held að geti gerst nú á ég enga kristalskúlu en ég held samt að segja þetta þess að ég held að geti gerst ef að þetta mál og þriði orkupakkin fyrir gegn og stór hluti þjóðarinnar er vissulega á móti þessu þá muni rísa upp bylgja hér einhvers konar pólitísk andófsbylgja, það sem að einhver hluti þjóðarinn, ég veit ekki hversu stór, mun fara fram með þá kröfu að við segjum okkur úr EES samstarfinu. Og ég er ekkit viss...
Hann er byrjar að heyrast.
Já, akkurat. Þannig að hérna, ég er ekkit sko viss um að þeir sem að vilja keyra málið áfram að hörku, séu að gera EES samstarfinu greiða með þessari nálgun
Nei.
Við þurfum að hugsa það allavega
Já, getur verið mjög fráfalandi
Getur verið það,
já,
það
En er þetta fráfaldi. Er mjög mikil harka sem byrtist í þessu og af hálfu þingsins fyrst mörgum, gagvart þjóðinni vegna þessa meðlunni Getur verið að þingi fyrst það leifir sér að koma svona fram væri reiðbúið að gangi í Evrópusambandið bara með einföldu meðluta þingsins og þeir myndu segja, já, við erum hvort sem búin að brjóta aðra grein stjórnarskrárunar áratugum saman og við erum búin að innlega hér ýmislegt af friði landbúnaðar og við erum hluti af orkuvæðingunni í Evrópu og þá getum við bara alveg gengið í Evrópusambandi og hér mikill meiri hluti þínsins sammála því að gangi í Evrópusambandi þó að þjóðin væri á móti því mikill meiri hluti þá getla er það ekki raun og veru eins og staðan er núna ég var verið að velta þessu fyrir mér og ég held bara að það geti vel verið að það sé kannski það skref sem að menn er að spá í framtíð
það er allavega sko ég mest ekki á engan hátt sko líkleita að gerist en það er eins og mjög umhugsun að verta að sjá það að þessi stuðningur sko við Evrópu samstarfið Evrópu sambandið sem að verðist vera til dæmis líka mjög útbreytur innan sjálfstæðisflokksins að þetta mun hafa vafalaust alveg ótrúlegar afleiðingar í stjórnmálunum á komandi árum og mun sennilega kljúfa fleiri en eitt flokk sko ég meina hvernig endar þetta hjá Vinstri grænu hvernig endar þetta hjá Framsók hvernig endar þetta hjá sjálfstæðisloknum
þetta er náttúrulega alveg bara heilir ágata en þá en svona alveg að síðustu Arna Þóra því að tíma okkar er bara búin núna En aðeins svona að því að þú ert nú dómari og var veldið fyrir sér sko, það er orkupakki 4, orkupakki 5 og það er þetta eins, þessi eisestofnun og ef að til ágreinings kemur þá væri það ESA sem að færi með samningsumboði fyrir okkur sem síðan geti leittis að málaferli væru ágreint engungu fyrir eftadómstólum. Er verið að flytja dómsvaldið úr landi með þessu?
Já, það er svona mjög umsvona.
Er það fara að býsa starfið?
Já, nei, ég meina en það að sko ef að æðsta dómsvald á að dvelja einhvers þar annars staðar, þá held ég að það er því líka erfitt að samræma það sko íslensku stjórnarskráni.
Já.
Ég meina við
En þannig er þetta hugsað út á orkupakkanum öllum sko.
Já, sko, það sem er að gerast ef við skoðum bara þróun þessa Evrópusamstarfs virðist mér er að er að yfir þjóðleg sko batterí
í framkvæmdastjórninni
já, er að seilast sífell lengra inn á inn í innri mál sko aðildarríkjana og ég veit ekki hvar það endar sko en nú maður bara sér það fyrir sér það verið að tala að stopna her og ýmislegt ég með þetta það verið að beina þessu öllu í átt að sko einhvers konar sambandsríki og það ekki, ekki nýr forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins búin að beinlega segja það
og breytinga líka hjá framkvæmdastjórninni sérstaklega út á atkvæðagreiðslu þannig að stærstu ríkin ráða mestu nú bara meiri hlutin sem ræður en er
þá ekki bara í ljósi alls þessa sem við erum að tala er þá ekki bara er þá ekki bara eðlilegt í lýðræðis ríki, þessi ríki tjáningafrelsi að fólk bara sem að vill og til þessi hafa forsendu til að blanda sér umræðina geri það og hérna setja upp viðvörunarflögg eins og þeim þykir best og svo framveist, ég meina við verum að þola það, það lítur að vera því að það eru þetta bara mjög hættulegt ef að fólk þorir ekki lengur að tjá sig og andæfa, sko, því að Ég meina valdið sem að býr í Brussel er náttúrulega mjög, það vegur mjög þungt í samanburði til dæmis bara við Íslenskt ríkisvald.
Dómarar hafa tjáningafrelsi.
Dómarar hafa tjáningafrelsi, samkvæmt stjórnarskránni. Það er reyndar eitthvað að takmarka það í siðareglum dómara en ég sérst, andmælti því leið og ég sá þessu siðareglur eftir ég var dómari þannig í janúar. Og meðal annars skrifa grein þetta og talaði um það svona ákvæði siðareglum gæti orðið til þessa að hérna að hamla og hefta og fæla dómara frá því að taka þátt í ýmiss konar mannréttabaróttu slíku og ég lagðist algjörlega þversum gegn þessu. Þannig að ef við setjum þetta á voðaskálanar, tjáningafrelsi sem er verið að stjórnarskrá annars vegar og síðan einhverjar hömlur sem eru settar í siðareglum dómara, þá þarf maður ekki að vera lögfræðingu til að sjá hvort vegur þyngra.
Já.
Þannig ég er alveg ófeimin við að tjá mig, en að því sögðu sko, þá ætla ég núna ekki að fara að blanda mig meiri í þetta orkupakamál. Nei. Ég ætla að láta bara aðra það.
Já.
Og síðan verður bara lýðræðið að hafa sinn gang og við verðum bara að treysta því að það stýri málum inn á rétt að teina.
Það látum við verða loka orðin í dag í þessum þætti. Arna Þór Jónsson, hérastómari við hérastóm Reykjavíkur. Bestu þakki fyrir komuna hingað á útvarpssögu. Þar með ljúku við fréttum að innlendum vettvangi í dag á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, takka fyrir sig. Tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjónsson. Verðið sæl.
Verðið sæl.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.